Отже, Олексій Гарань уже у нашій студії, і запросили ми пана Гараня для того, щоб спробувати з його допомогою з'ясувати, наскільки ймовірно те, про що веде мову американський президент Дональд Трамп, коли у своєму твіттері, зокрема, ну і не тільки в твіттері, ми тут, до речі, і в новинах про це згадували, заявляє, що з Росією... Він пише приблизно таке у недосконалому перекладі з англійською, що дурням і тим, хто ненавидить, доводиться цілий час пояснювати, що з Росією потрібно співпрацювати, зокрема у розв'язанні таких проблем, як Сирія, Україна, тероризм, ну і всяке таке. Ці висловлювання Трампа у декого в Сполучених Штатах зустрічають скептицизм. Ну, от Саманта Пауер, колишня представителька в ООН Сполучених Штатів, теж вказує на те, що не можна схилятися перед Путіним. А от що скаже професор Гарань про можливість співпраці у подоланні світових криз між США і Росією?
Ну, дивіться, виходячи з однієї фрази, якби важко коментувати, тому що очевидно, що за цим стоїть дуже багато різних чинників, різних опцій. В цілому, очевидно, що, скажімо, яка співпраця можлива, так, і така співпраця вона відбувається навіть з країнами, які є антагоністами з певних питань, скажімо, була така співпраця і між Радянським Союзом і Сполученими Штатами під час Холодної війни, коли треба було залагодити найпекельніше, я б сказав, такі кризи.
Наприклад,
от сходу, оскільки я сказав найпекельніше, у мене одразу була асоціація з Карибською кризою. Так, Карибську кризу владнали, так, тобто тоді очевидно, що, знаєте, це як колись жартували, що більшовики створюють проблеми, а потім їх вирішують, так, в Радянському Союзі.
А нагадайте хто не пам'ятає,
от, що... Тут так, дві країни були, ну, фактично стояли на порозі ядерного конфлікту, і в останній момент і Хрущов, і Кеннеді зробили крок назад, вони дійшли компромісу, але якби конкретна криза між двома країнами. Але що було потім? А потім був договір 63-го року про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері під водою, на землі і під водою. Так, і це було важливим кроком вперед. Була співпраця між СРСР і США, скажімо, під час владнання близькосхідних війн. Знову ж таки, це було якесь балансування, так? Дуже часто це було балансування на межі конфлікту, але зрештою виходили на якесь прийнятне рішення. Ну, давайте з недавніх, скажімо, прикладів можна навести ядерну угоду по Ірану, де брала участь кілька провідних міжнародних гравців, в тому числі і США, і Росія.
Це вже було після розпаду Радянського Союзу.
Ну, це було буквально кілька років тому, да, буквально це за Обами, так? І Обама вважає, що це було успішно, Трамп вважає, що це була здача американських інтересів, відповідно, Ізраїль вважає, що це були поступки, невиправдані поступки Ірану, але тим не менше це було досягнуто. Та навіть можна згадати, що після терористичної атаки 11 вересня, коли США і їхні країни почали операцію в Афганістані, то хто це підтримав? Це підтримала путінська Росія, яка здала необхідну інфраструктуру і яка, власне, сприяла тому, щоб режим Талібан упав.
Пане Олексію, до того, що нас найбільше хвилює, тому що в Україні досить часто таке нервове напруження із словами, про що там вони за нашими спинами можуть домовитися. Знаєте, у нас нещодавно в студії був А Іван Лозовий, політолог, американіст, да? От він каже, що все ж таки Барак Обама йшов на певні такі обміни. Ішов. От що би не казали, він послаблював позицію Сполучених Штатів на українському напрямку за рахунок домовленостей по іншим там кризовим регіонам. Та, ну, зокрема, це ну, не було надання летальної зброї Україні і так далі. Так? Отже, чи існують якісь загрози зараз для України?
Ну, загрози існують, безумовно. Тобто, знову ж таки, до речі, коли йдуть переговори, коли йшли колись переговори між США і СРСР, зараз між США і Росією, то американські союзники, вони завжди з підозрою ставилися, а що ж там відбувається, чи не буде це згодою за нашою спиною. І так, скажімо, політика Деголя, це дуже французька, це дуже яскравий приклад того, бо він, власне, взяв курс на створення окремих ядерних сил Франції, ну не взяв курс, бо це було до нього, але завершив створення Франції ядерної зброї саме тому, що він побоювався, що в певний момент ядерна парасолька Сполучених Штатів не спрацює.
Може
бути прибрана. І так само Мао Цзедун в Китаї, він теж зробив те саме, тому що він побоювався, що в якийсь момент радянська ядерна парасолька не спрацює. Тому до переговорів, ну, під час Холодної війни це було наддержави, зараз Росія не є класичною наддержавою, але є наддержавою в сенсі ядерної зброї. Звичайно, завжди ставляться з підозрою, це нормально. Нас це також стосується. Ну, якщо порівнювати політику Трампа з Обамою, то ми бачимо зараз дійсно більш радикальні заяви американської адміністрації щодо Росії, більш рішучі. Тобто риторика стала більш рішучою, порівняно не тільки з Обамою, але і з самим Трампом під час передвиборчої кампанії, або буквально кілька тижнів після його переобрання, коли дійсно всі боялися. Він робив якісь незрозумілі заяви щодо Росії. І враховуючи недосвідченість Трампа з міжнародних питаннях, його такі коливання, спроби сприймати світ через твіттерні повідомлення, то, звичайно, це все викликало настороженість. Тому така настороженість має бути і зараз. Просто ми бачимо, що дійсно зміни відбулися, і Трамп при всій важливості суб'єктивного чинника, в тому числі в американській політичній системі, але американська політична система побудована таким чином, що він діє не в вакуумі, так, а він діє в певному полі, інституційному полі. Єдине, що стосовно Обами, я б сказав так, що дана рішучість Обами, очевидно, що вона була. Сказати, що Обама не там допомагав Україні, ні, американці стояли за санкціями. Власне, це їхня позиція, зрештою, і призвела до того, що Європейський Союз прийняв секторальні санкції. Тобто це дуже важливо. Інша річ, що, скажімо, да, Обама, я думаю, він дійсно не використав повною мірою те, що можна і треба було використати.
Олексій Гарань, історик-міжнародник і політолог у студії «Ранкової хвилі». Це програма Громадського радіо. Ви можете зателефонувати нам 0800 750 490. Дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то й зі стаціонарних телефонів. І запитати професора Гараня про те, про що вважаєте за потрібне.
Пане Олексію, як ви вважаєте, чи має Україна зараз резерви для того, щоб, ну так, посилити свою суб'єктність, щоб під час переговорів, наприклад, Дональда Трампа з Володимиром Путіним, так, мова йшла про те, що, ну, наприклад, сценарії росіян, та, ну, звісно, наприклад, коли американці кажуть, ви можете, звісно, це собі планувати, але ж є позиція України, так, і ви розумієте, що цей сценарій не пройде, як ви вважаєте?
Ну, знаєте, я не погоджуюся з цією точкою зору, коли от кажуть, ми не суб'єкти, ми об'єкт.
Ні, слухайте, я так не сказав.
Я в цілому кажу, що є така, знаєте, це дуже часто можна почути з наших телеекранів, знаєте, коли все міряється в категоріях зрада перемоги, кажуть, от Україна перетворилася на об'єкт, ну це не так. Я думаю, що, по-перше, тому що зараз в міжнародних стосунках навіть невеликі країни, вони Великі держави дуже часто не можуть на них вплинути. Вони можуть вплинути, але не можуть за них вирішити. Є така дуже хороша книжка, нещодавно вийшла Мойзеса Наїма, називається «Занепад влади», де дуже чітко говориться про тенденцію не тільки в міжнародних відносинах, а взагалі в світі, коли великі гравці зараз не можуть диктувати те, що вони, скажімо, могли диктувати навіть раніше. Це стосується різних сфер, і бізнесу, і технології, і церкви, і профспілок, і міжнародних відносин також. По-друге, я б сказав так, що попри те, що роблять наші еліти, так, але я думаю, суб'єктом є український народ. Ну, це може звучить так патетично, але пафосно, але знову ж таки, що це українська армія добровольці зупинили Путіна і продовжують стримувати Путіна. Так? І оце є дуже важливим моментом. І це дає, до речі, підстави і в тому числі і українському керівництву займати відповідні позиції. Тому я думаю, що так спрощувати не можна. Інша річ, що дуже часто ми самі підриваємо якби свої власні позиції, і це стосується не, скажімо, політики наших органів, які визначають зовнішню політику, так, а саме нашої внутрішньополітичної боротьби, тими розборками, які йдуть між різними політиками, силовими структурами і так далі. Оце, звичайно, нашу позицію послаблі. Ну, умовно кажучи, оцей от псевдомайдан, який зараз стоїть під Верховною Радою, так, це посилює нас чи послаблює? Чи це дозволяє, скажімо, нашим потенційним партнерам дивитися пильно і сказати, що влада слабка, чи буде дестабілізація? Тому от на це, я думаю, треба зважувати.
Ну, знаєте, а я чув
ще один момент, що в політиці, в міжнародній політиці, парадокс в тому, що іноді, скажімо, якісь проблеми можна перетворити на аргумент. Ну, наприклад, на прикладі нашої ситуації, це виглядає таким чином. От, скажімо, 2 роки тому ми пам'ятаємо, як на нас тисли, щоб ми зафіксували спеціальний статус окупованих районів. Рік тому чи 1,5 роки тому на нас тисли з приводу виборів на окупованій території. І от тоді одним з аргументів було те, що була позиція в парламенті, і те, що в парламенті не було більшості, і якраз стояли люди, виходили на протести, тому що тоді, скажімо, той же самий Порошенко міг сказати, та я-то всією душою, так, але душею української мови, але я не можу нічого зробити в парламенті. Ну, можна було пограти в доброго слідчого і в злого
слідчого. Слухайте, мені здається, це для дуже наївних людей.
Почекайте,
пане Олексій. Маючи найбільшу фракцію в парламенті, робити такі заяви, воно якось дивно.
Я думаю, що, дивіться, це була, позиція полягала в тому, що ці рішення мають бути затверджені в парламенті. Конституційної більшості їх не було. Їх не було, і коли сюди приїжджали представники США, Франції, Німеччини, їх водили на зустрічі з нашими фракціями.
Ну, так,
вони чули цю позицію, так, і тоді казали, ну да, ми розуміємо, що
їх водять, але ми бачимо за ситуативними голосуваннями, в яких бере участь і Народний фронт разом з БПП, і навіть опозиційний
блок.
Тому я думаю, що на Заході працюють аналітики, які розуміють ситуацію загалом. Хотів запитати.
А я все-таки хотів, я думаю, що це принципово завершити цей момент. Дивіться. Скажімо, от я завжди пояснюю, скажімо, західним спостерігачам, аналітикам і дипломатам в тому числі, я кажу так, що ви хочете? Ви хочете проштовхнути рішення про вибори, так? Чи ви хочете зберегти стабільність в Україні? Тому що якщо ми будемо проштовхувати ці рішення про вибори на окупованій території, які не підтримуються більшості населення, які, очевидно, спрацюють як червона ганчірка, ми отримаємо дестабілізацію біля Верховної Ради, яка підірве позиції центральної влади.
Так, окей, а вони не відповідають, але ж це ви підписали Мінські протоколи, а не ми.
Ну, по-перше, ви знаєте, вони розуміють, що насправді ситуація була дуже складною. Знаєте, як сказав посол однієї дуже, ну, правда, він був колишній посол, але великої країни, він сказав так, ми розуміємо, що вам пристав, що це було підписано, коли біля скроні був пістолет, так що ми розуміємо це, і ми розуміємо, що йде цей процес, певна гра і так далі. Тому якби тут, я б сказав так, тут з'явилося розуміння української позиції, що спочатку безпека, а потім інші політичні питання.
Я повернуся до висловлення Дональда Трампа, який, я казав, що він, що спільними зусиллями, очевидно, вирішити питання Сирії, України, тероризму, я пропустив перше
Північну Корею.
Північну Корею. Наскільки тут можливо?
Дивіться, ну, по-перше, мені, звичайно, дуже не подобається, коли Україна фігурує в цьому переліку, тому що це абсолютно, якби, абсолютно різні речі. Оскільки в Північній Кореї, в Сирії йдеться про диктаторів, а український приклад – це приклад, коли інший диктатор напав на суверенну країну.
Ну і крім того, я перепрошую, Північна Корея робить агресивний зовнішній заяви.
Безумовно. Ну, в даному випадку, знову ж таки, це йдеться про… ну, знову ж таки, американці розуміють, що тут відбувається, просто якби в спрощенні, це подається в такій спрощеній формі, як кажуть, «tweetable». Results, так, uh-huh. Що треба Трампу треба показати tweetable results. Те, що в Твіттері. А в Твіттері, звичайно, всього цього не опишеш. Дійсно, американцям тут Росія потрібна. І якщо говорити про Північну Корею, потрібна навіть не стільки Росія, скільки інша велика країна. Тобто Китай. Так, бо без Китаю жодні санкції не будуть працювати. А Китай не зацікавлений просто в падінні режиму Кім Чен Іна. Йому потрібна буферна держава. Так, тому, да, американцям потрібна, звичайно, потрібні і Росія, і Китай для того, щоб вирішувати ці проблеми. Знову ж таки, я не бачу поганого в принципі, якби. А як це буде втілюватися в життя, наскільки це, що будуть вимагати зворотня, скажімо, Росія або Китай. Ну, свого часу були такі, коли Путін почав авантюру російську в Сирії, то були такі думки, що Путін захоче обміняти Сирію на Україну. Знову ж таки, цього не трапилося. І одна з причин, я думаю, полягає в тому, що, ну, як сказати, що росіяни піпруть як танк. Да? Те, що вони зробили в Алеппо, просто вмить і пішла телевізійна картинка, так, цього це вмить підірвало якби позиції якби Росії. І це якраз призвело, що несподівано з'явилися проукраїнські резолюції в Раді Європи. Дві резолюції, так, це був кінець 2016 року. Саме тому, що світ побачив, що Росія робить в Алеппо, і подумали про те, що як ми можемо довіряти Росії.
І от в зв'язку з цим повертаюся до висловлювання Саманти Пауер, яка пише у своєму твіттері, що не потрібно схилятися перед Путіним або удавати, що історія не відбулася. Потрібно притягти Росію до відповідальності і шукати шлях уперед, який базується на фактах, а не на брехні. От наскільки взагалі реалістична позиція притягти Росію до відповідальності? Або принаймні покласти відповідальність на Росію теж.
Ну, покласти відповідальність на Росію – це вже те, що зроблене і те, що робиться. Так? Тобто ми бачимо всі ці резолюції, засудження, зрештою ці санкції. Так? Вони чітко покладають відповідальність на кого? На Росію, не на Україну, а саме на Росію. Тому це робиться. А наскільки, скажімо, бо я теж думаю, ну от, скажімо, Росія, наприклад, піде колись з Донбасу. Так? Наприклад, там оптимістичний сценарій, що будуть миротворці, росіяни виведуть війська, почнеться цей процес, а на чиї кошти буде відбудовуватися зруйнований Донбас? Чи Росія буде брати в цьому участь, так? Або якщо брати, то на яких умовах? Чи це знову буде гуманітарна допомога, яка реально, фактично підриває, веде до війни? От, тому, звичайно, тут питання є. Але те, що Росія може вийти послабленою з цього, ну, таке дійсно може бути. Зрештою, Росія, Радянський Союз розвалився в ході, як наслідок холодної війни і того факту, що СРСР не витримав гонки озброєнь. І результатом цього спочатку став розпад Радянської імперії, а потім і розпад Радянського Союзу.
Пане Олексію, а я так завертаю до наших внутрішніх справ. Ви тонко підвели до того, що протести, які ми спостерігаємо в центрі міста, послаблюють Україну. Але мені доводилось чути й протилежну позицію, причому від представників Європейського Союзу. В даному разі я посилаюсь на речника всього Європейського Союзу Девіда Стуліка, який в нашій студії сказав: слухайте, це в цьому Україна і відрізняється від Росії, що люди можуть вільно вийти, вони не порушують в даному разі, якщо йдеться про те, що відбуваються мирні якісь протести. От каже, це і є ознакою європейськості. Зараз я завершу. Та? І якщо ви себе назвали демократичною країною, навіть в умовах війни, оскільки не оголошено воєнний стан, то це цілком якби в Європі сприймається як вияв того, що ви взагалі захотіли обрати європейський вектор розвитку. Та? Отже, в чому баланс, на вашу думку, між демократичними свободами і консолідацією країни в умовах агресії на Сході?
Ой, ну це скільки у нас часу, щоб про це поговорити? Пару хвилин.
Ну
дивіться, я думаю, що Девід Стулік, який є речником делегації Європейського Союзу в Києві, він дійсно говорив про те, що це є ознакою, так, що мирний діалог. Ну, це важко назвати діалогом, але принаймні мирне висловлювання позицій – це теж є ознака європейськості. До речі, і Порошенко про це сказав, так? Тобто українська влада обрала шлях не розганяти те, що є, не застосовувати силу, і зрозуміло чому. Тому що очевидно, що тоді б опоненти влади одразу сказали: а, так чим же Порошенко, Аваков відрізняються від Януковича? От, в цьому сенсі, да, є мирний процес, але я б сказав так, що треба розуміти, що ситуацію дуже важко тримати під контролем. І знову ж таки, в умовах війни, в умовах, коли працюють російські спецслужби, які підкидають дрова в цей конфлікт між різними українськими політиками, це може призвести до неконтрольованого якогось вибуху. І в цьому полягає небезпека.
Дякую, Олексій Гарань, історик-міжнародник, політолог, політконсультант. І ну, ще багато можна про це.
Ну, скажіть, що професор Києво-Могилянської академії.
Професор Києво-Могилянської академії у студії «Ранкової хвилі».